1061 από το τρίτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολή. Σελίδα 1061, προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο τρίτο. Όθεν αδελφοί Άγιοι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της ομολογίας ημών των Ιησού Χριστών, ως της ήτο πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλων των οίκων αυτού, επειδή ούτως ηξιώθη πλειοτέρας δόξης παρά τον Μωυσήν, καθώς ον έχει τιμήν πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας αυτών. Διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλων των οίκων αυτού, ως θεράπων εις μαρτυρίαν των αληθισωμένων, ο δε Χριστός ως Υιός επί των οίκων αυτού, του οποίου ημείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαίαν την παρησία και το κάφημα της ελπίδος. Δόξα στον Κύριο. Είναι βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, που κάνουμε τη σειρά αυτή για την θεραπεία του Χριστού. Και γνωρίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι βεβαιότερο πράγμα δεν υπάρχει, ότι ο Χριστός θεραπεύει. Έχουμε βέβαια αναλύσει και έχουμε βγάλει όλες τις παρεξηγήσεις που έχουν γίνει ανά τους καιρούς, και υπάρχουν αυτοί οι ορμητικοί και επιθετικοί τύποι που λένε η ασθένεια, όταν έχει ο άνθρωπος ασθένεια, είναι καταραμένος, δεν υπάρχει για αυτόν, δεν είναι από το Θεό, έτσι δεν είναι, και πρέπει οπωσδήποτε να έχεις υγεία. Ή από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλοι που λένε, δώσ' μου Κύριε μια ασθένεια, γιατί να δοκιμαστώ ενώπιον σου, να υποφέρω ενώπιον σου. Το ξέρετε, έχω ακούσει ανθρώπους που παρακαλάνε τον Κύριο να δώσει καρκίνο. Λοιπόν, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο Κύριος είναι ο οποίος θεραπεύει πάσα νόσον και πάσα ασθένεια. Εκείνος οπωσδήποτε κρίνει αναλόγως, και είναι και η πίστη μας που μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Κύριο, παίρνει από το Θεό. Όπως έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί, δια της αμαρτίας εισήλθε η καταστροφή μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Η φτώχεια, ο πόνος, η ασθένεια δεν υπήρχανε, έτσι. Δεν υπήρχε τίποτα κακό, ήταν όλα καλά. Και ο άνθρωπος είχε φτιαχτεί δυνάμενος να μην αμαρτήσει. Αλλά ωστόσο, μέσα από την αμαρτία, αδερφοί αγαπητοί, και ο Κύριος έφερε μια θεραπεία. Μέσα από την αμαρτία ήρθε η ασθένεια, αλλά ο Κύριος θεράπευσε την ασθένεια. Θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, πως ο Κύριος φτιάχνει τον Αδάμ. Τον φτιάχνει υγιέστατο. Τον φτιάχνει χαρούμενο. Χωρίς θλίψη. Χωρίς στενοχώρια. Χωρίς πόνους. Χωρίς πονόδοντο. Έτσι, χωρίς πόνους στο στομάχι. Χωρίς, ας πούμε, να τον πιάνει μέση του. Χωρίς να πονά τα νεφρά του. Χωρίς να πονά. Τίποτα. Ήτανε αρτιμελέστατος, υγιέστατος. Τον υποβάλλει βέβαια σε μία θεραπεία ο Κύριος, τον υποβάλλει σε μία ύπνωση, του κάνει μία πλευρεκτομή, και μέσα από αυτή την πλευρεκτομή φτιάχνει τη γυναίκα του, την Εύα, το θηλυκό γένος. Και βλέπουμε ότι ο Θεός δεν αφήνει αθεράπευτο το σώμα του Αδάμ, αλλά τι κάνει, ξαναφτιάχνει πυλό και κλείνει με σάρκα, έκανε πλαστικοχειρουργική δηλαδή, και έκλεισε με σάρκα πάλι το σώμα του Αδάμ. Θεράπευσε δηλαδή την πληγή που του έκανε, βλέποντας στο μέλλον ότι ο Κύριος θα θεραπεύει τις πληγές που γίνονται και τις ασθένειες που γίνονται. Και δεν είναι μόνο, αδερφοί αγαπητοί, στον Αδάμ. Ο Αδάμ είναι όλος ο κόσμος. Από τον Αδάμ δεν προήλθε όλη η ανθρωπότητα. Ο Αδάμ λοιπόν είναι όλη η ανθρωπότητα. Το σώμα του Αδάμ είναι το σώμα ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Και εκεί επάνω ένα μικρό κομμάτι είναι πλασμένο με καινούρια σάρκα. Αυτό το μικρό κομμάτι, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο είναι πλασμένο με καινούρια σάρκα και έκλεισε, και είναι ένα μπάλωμα εδώ στον Αδάμ. Όλος ο Αδάμ είναι όλη η ανθρωπότητα. Και πάνω στα πλευρά του Αδάμ είναι ένα μπάλωμα από καινούρια σάρκα. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο λαός Ισραήλ. Είναι όλη η ανθρωπότητα η μερίδα του Κυρίου, η μερίδα του Κυρίου. Πάνω στη γη είναι αυτό το μικρό που έκλεισε με σάρκα ο Κύριος στον Αδάμ. Αυτό το μικρό κομμάτι είναι που θεράπευσε το σώμα του Αδάμ και του έκλεισε την πληγή. Από εκεί δηλαδή θα βγει ο Χριστός, από εκεί θα έρθει ο Χριστός, ο οποίος θα θεραπεύσει την πληγή ολοκλήρου της ανθρωπότητος, που είναι πρώτα η αμαρτία. Αυτή είναι η βασική πληγή της ανθρωπότητος, η αμαρτία, και αυτό ήταν το πρόβλημα που δεν θεραπευόταν ποτέ. Αλλά και όχι μόνο αυτό, φανερώνει ότι ο Κύριος θεραπεύει τον άνθρωπο μετά από αυτό, από οτιδήποτε και αν πάσχει. Αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι έκανε πλαστική ο Κύριος και έκλεισε την πληγή του Αδάμ. Άρα μπορεί να κάνει οτιδήποτε ο Κύριος, αδερφοί, μπορεί να θεραπεύσει οπωσδήποτε. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούμε να πιστέψουμε πολλά πράγματα, γιατί ζούμε στην εποχή της κολυμβήθρας, έτσι, την έχουσα πέντε στοές, που κατεβαίνει ο άγγελος και από καιρού εις καιρών ταράττει το είδωρ και όποιος πέφτει πρώτος γίνεται υγιής. Πλήθος κατέκει το όμως τυφλών και χολών και ξηρών γύρω από την κολυμβήθρα, επειδή δεν γίνονται υγιείς. Θέλουμε, αδερφοί, να γίνουμε όλοι υγιείς, διότι κράτησε τη μερίδα του ο Κύριος πάνω στο σώμα όλης της ανθρωπότητος, μέσα από την οποία, ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, βγήκε ο Χριστός. Αμήν. Και ο Χριστός είναι η θεραπεία όλης της ανθρωπότητος. Έτσι λοιπόν λέει εδώ, αδερφοί αγαπητοί, για το Μωυσή, να λέει για τον Κύριο αρχικά, να κατανοήσουμε τον Απόστολο και Αρχιερέα της Ομολογίας ημών τον Ιησού Χριστό, που ήταν πιστός στον καταστήσαντα αυτόν καθώς και ο Μωυσής σε όλον τον οίκον αυτού. Επειδή ηξιώθη πλειωτέρας δόξης παρά τον Μωυσή, καθώς τον έχει τιμή πλειωτέραν παρά τον οίκον, ο κατασκευάσας αυτόν. Έτσι λοιπόν, ο οίκος του Θεού, ξέρουμε αδερφοί αγαπητοί, ποιος είναι, εσείς είστε οίκος Θεού. Και ποιος έχει πλειωτέρα τιμή, ο οίκος ή ο κατασκευαστής? Κατασκευαστής. Γιατί ένας οίκος δεν μπορεί να γίνει μόνος του, δεν μπορεί να φτιαχτεί μόνος του, να ρίξουμε ένα. Αυτό το σημείο, ποιος έκανε αυτό τον ανανοξίστη, μόνος του έγινε. Μα δεν είναι δυνατόν να έγινε μόνος του. Ποιος έκανε τη γη και τον ουρανό και τα αστέρια, μόνος τους γίνανε, το Big Bang. Πώς γίνεται το Big Bang, γίνεται μόνο του? Ξέρετε τι είχε πει ο Αϊνστάιν, αδερφοί αγαπητοί? Όσες πιθανότητες υπάρχουν να βάλουμε τα γράμματα ενός λεξικού που έχει χίλιες σελίδες, ξέρετε τι χοντρό, το οποίο περιέχει εκατομμύρια γράμματα, και να τα βάλουμε σε ένα τσουβάλι, να τα κουνήσουμε, να τα ρίξουμε κάτω και να σχηματιστεί το λεξικό, το οποίο λέει άλογο ίσον αυτός που δεν έχει λόγο, αυτός που δεν έχει λογική, ξέρω εγώ άλλο, ερμηνεία, θεραπεύω ίσον αποκαθιστώ την υγεία κάποιου, να γίνουν μόνο τους αυτά, είναι δυνατόν? Έτσι λοιπόν δεν είναι δυνατόν μόνοι μας να κατασκευαστήκαμε, αδερφοί, γιατί εμείς είμαστε οίκος Θεού. Και ένας οίκος δεν κατασκευάζεται μόνος του. Ο οίκος που έφτιαξε ο Θεός είναι πολύ καλός, χωρίς ασθένειες όπως είπαμε. Και τέτοιο οίκο θέλει ο Κύριος. Θέλει να είμαστε καλά. Θέλει να είμαστε υγιείς. Αλλά η παιδεία του Θεού ενδεχομένως να επιτρέψει να υπεστούμε βλάβη στη ζωή μας προς ωφέλειά μας. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι συνέπειες της αμαρτίας έτσι κι αλλιώς είναι πάνω σε όλο τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, δεν αμαρτάνω εγώ. Αλλά η αμαρτία έχει φέρει τον μολυσμό της γης. Έτσι δεν είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι πίνω μολυσμένο νερό, αναπνέω μολυσμένο αέρα, τρώω μολυσμένα φρούτα, τρώω μολυσμένα κρέατα, ταΐζανε τις αγελάδες, αγελάδες. Πέθανε μια αγελάδα, την παίρνανε, την βάζανε στους φούρνους, την ψήνανε να φύγει τα υγρασία, την αλέθανε στους μύρους, την κάνανε σαμπίτουρο έτσι κάπως και ταΐζανε τις υπόλοιπες αγελάδες. Τι τρώει η αγελάδα σας? Τι είναι, φίλε, να είδατε στη διπλανή την αγελάδα. Τρώγαμε εμείς μετά τρελές αγελάδες, τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Όλα αυτά λοιπόν είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή τη φθορά. Όλη η γη είναι μέσα σε αυτή τη φθορά. Όλη η γη. Η γη ευαρύνθη υπό κάτω των ποδών των κατοίκων αυτής. Δεν, γιατί οι άνθρωποι, στον Ισαΐα, άλλαξαν τους νόμους. Αθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η αρά κατέφαγε τη γη και λίγοι άνθρωποι έμειναν. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί οι αδερφοί αγαπητοί, πώς το λένε, το πούμε, η διαταραχή που έχει έρθει πάνω σε όλη τη γη έχει το αποτέλεσμα να είμαστε κι εμείς ασθενείς, να είμαστε κι εμείς άρρωστοι. Και ο Κύριος έρχεται και λέει εγώ είμαι ο θεραπεύων σε. Και το λέμε για να δημιουργηθεί πίστη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ότι ο Κύριος είναι ο θεραπεύων σε. Και θα λέω ο Κύριος είναι ο θεραπεύων εμέ. Και να το ξέρουμε, γιατί έχουμε μπει όλοι κάτω από την αμαρτία αυτή και μπορούμε να υποστούμε όλες τις συνέπειες. Δεν λέμε, μπορεί κάποιον ο Κύριος να επιτρέψει μια παιδεία στη ζωή του, έτσι αδερφοί αγαπητοί, και δεν ξέρουμε, μπορεί με αυτή να φύγει, Αλλά όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος σας σπογγίσει πάνω δάκρυον από τον οφθαλμό αυτόν που είπαμε για την Κυριακή. Δεν υπάρχει περίπτωση, ο Θεός θέλει να θεραπευτούμε, αδερφοί. Και δεν ξέρουμε βέβαια τα μυστήρια του Θεού, τις βουλές του Θεού ακριβώς, πλην όμως βλέπουμε και διαβάζουμε το Λόγο και λέμε το Λόγο. Για να αυξηθεί η πίστη μας και να παίρνουμε θεραπεία. Η θεραπεία έχει πληρωθεί το τίμημα, παραδείγματος χάρη για την ασθένειά μου σταυρώθηκε ο Χριστός. Είναι πληρωμένο το τίμημα. Αλλά εγώ τι πρέπει να κάνω, να πάω, παραδείγματος χάρη, σου βγάζω ένα εισιτήριο να πας από εδώ, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο, στο πληρώνω. Άμα εσύ δεν πας να κουνήσεις τα πόδια σου, να πας στο αεροδρόμιο, στην ώρα σου, να πας να ταξιδέψεις, πώς θα γίνει δηλαδή να βρεθείς στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να κάνεις τη διαδικασία. Γιατί είναι πληρωμένο μεν, αλλά δεν είσαι στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να κάνεις μια διαδικασία για να πας. Να κάνεις το check-in, να περάσεις τον έλεγχο. Το ίδιο και η ασθενειά μας είναι πληρωμένη. Απλά θα πρέπει να περάσουμε μια διαδικασία. Και να πάμε στον Κύριο και να γονατίσουμε και να του πούμε: σε ευχαριστώ, Κύριε, που πλήρωσες την ασθενειά μου. Καμιά φορά, αδερφοί αγαπητοί, φαίνεται, εκεί έχουν ξεφύγει οι Αμερικάνοι και λένε, προσεύχονται, τι έχεις, η μέση. Η μέση σου, μάλιστα, στο όνομα του Ιησού σου είχα καλά. Πες ευχαριστώ, Κύριε, που είμαι καλά. Ευχαριστώ, Κύριε, που είμαι καλά. Αλλά πονάω. Δεν το είπες καλά. Ξαναπες το. Το ξαναλέω, αλλά πονάω. Αυτό είναι αστείο. Γιατί δεν είπε ο Κύριος. Είσαι καλά, εγώ το είπα. Αν μου το έλεγε ο Κύριος, θα ήσουν καλά. Θυμάστε που ομολόγησε την προηγούμενη μια φορά ο αδερφός ο Κώστας ο Δικαίος, που ομολόγησε πως η σύζυγός του έγινε καλά. Της είπε ο αδερφός προσευχήθηκε, ο αδερφός μέσα στο αυτοκίνητο και της λέει, σε θεράπευσε ο Κύριος. Η αδερφή βέβαια ακόμη δεν είχε αισθανθεί τίποτα, δεν είχε θεραπευτεί. Το βράδυ όμως που πήγε να κοιμηθεί, άρχισε κρακ 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 τα κοκαλά της να μπαίνουν στη θέση τους. Και λέει κατάλαβε τι θεραπεύει. Η αδερφή έμενε εβδομάδες στο κρεβάτι. Εβδομάδες. Και δεν ξαναέμεινε ποτέ. Ναι, μεν δεν τη θεράπευσε εκείνη την ώρα που σου το είπε ο αδερφός, αλλά ο Κύριος την είχε θεραπεύσει εξάπαντος. Γιατί όμως γίνεται το ένα και το άλλο δεν γίνεται. Γιατί το λένε οι άνθρωποι αυτό. Λένε οι άνθρωποι, πήγαινε, πιστέψε ότι σε θεραπεύσε. Πιστεύω. Πήγαινε, είσαι θεραπευμένος. Και αύριο, κυριόφαρτος στις κολόνες, ο αδερφός μας ο θεραπευμένος πέθανε. Καταλάβατε. Δεν ήταν από τον Κύριο. Αν το πει ο Κύριος έτσι είναι και ας πονάω και ας ακόμη μην έχω θεραπευτεί, υπάγεται, δείξτε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Μα τι να δείξουμε, Κύριε, αφού είμαστε άρρωστοι. Όμως ήταν μια θεραπεία προοδευτική. Γίνεται και αυτό, καταλάβατε. Αλλά πρέπει να το πει ο Κύριος. Όχι ο καθένας να λέει ήπισε θεραπευμένος φύγε. Εντάξει, πες το μου να εδώ είμαι θεραπευμένος. Αν γίνω καλά είμαι. Άρα δεν το είπε ο Κύριος, το είπε εσύ. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, εδώ λοιπόν λέει ο Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλων των οίκων αυτού ως θεράπων. Θεράπων, αδερφοί, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι σημαίνει. Ο θεράπων είναι ο υπηρέτης. Στο χωριό μου ακόμη μιλάνε κατ' αρχαίες λέξεις και λένε δεν έχω παιδιά, λέει κάποια γιαγιά, και δεν έχω ποιος θα με θεραπεύσει άμα γεράσω. Θεραπεύω σημαίνει υπηρετώ ουσιαστικά. Έτσι, η θεραπεία λοιπόν, ο Μωυσής ο θεράπων του Θεού, ο υπηρέτης του Θεού, έτσι, ο Μωυσής ο θεράπων μου λέει ετελεύτησε. Στην Καινή Διαθήκη ο θεράπων μας είναι ο Χριστός, ο οποίος τι κάνει, μας υπηρετεί και ήρθε λέει να υπηρετήσει τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη αδυναμία, την ανθρώπινη θλίψη. Πώς θα την υπηρετήσει, θεραπεύοντας τον άνθρωπο. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο αυτό αδερφοί, ότι ο Κύριος είναι ο θεράπων ημών, ο υπηρέτης ημών, ο θεράπων και ο θεραπευτής μας. Και τα δύο είναι, και ο θεράπων και ο θεραπευτής. Είναι και ο δούλος μας σε εισαγωγικά, έτσι, μην πάει το μυαλό μας ότι είμαστε, εμείς είμαστε δούλοι του βασικά. Αλλά τι λέει. Ήρθε να μας υπηρετήσει, λέει, τη ζώστη το προσώψιον, καταλάβατε, έγινε δούλος γιατί το θέλησε. Γιατί ο Πάσχων δούλος που λέμε του Ισαΐα, εκείνος θέλησε να γίνει δούλος μας. Όχι γιατί είμαστε εμείς καλύτεροι από αυτόν, μην το πάρουμε στραβά. Και έτσι λοιπόν αδερφοί, υπηρετεί ο Κύριος τον οίκον αυτού. Είναι θεράπων εις όλων των οίκων αυτού. Και άμα καταλάβεις ότι είσαι ο οίκος του, ο Κύριος είναι θεράπων εις τον οίκον σου. Θεραπεύει το σώμα σου. Θεραπεύει την ψυχή σου. Θεραπεύει το όλον σου. Και αν το πιστέψω, αν το πιστέψουμε, το δεχθούμε, αδερφοί, θα βλέπουμε θεραπείες. Πολλές φορές οι θεραπείες είναι συνδυασμός, αδερφοί, ανθρώπινης και θεϊκής παρεμβάσεως. Μπορεί να πάω και στο γιατρό και συν το γιατρό να κάνει κάτι ο Θεός που δεν θα το κάνανε οι γιατροί. Δηλαδή, δεν μάνα πει ότι επειδή πάμε στο γιατρό είναι όλα δεδομένα. Ξέρετε πόσοι πήγανε στο γιατρό? Πονάσιδες, μικροί, νέοι. Πήγανε με πολλά χρήματα, Μαϊκ Τζάκσον, πήγανε με άπειρα χρήματα. Ένας τώρα, ας πούμε, ο άνθρωπος που έμεινε ανάπηρος, οδηγός φόρμουλας, ας πούμε, πολλά εκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια, αδερφοί. Άμα τα στρώσεις από εδώ μέχρι την Αμερική, τα περπατάς απάνω στα εκατομμύρια. Τόσα πολλά. Και όμως δεν γίνεται τίποτα με τους γιατρούς. Δεν πάει να πει όμως ότι αν δεν έρθει και ο Κύριος μαζί, αδερφοί. Ενδέχεται λοιπόν η θεραπεία μας να είναι συνδυασμός και ανθρώπινης και θεϊκής παρεμβάσεως. Δεν λέμε όχι και σε αυτό, ούτε λέμε «Α, μένω ο Κύριος θα με θεραπεύσει, δεν πάω στους γιατρούς». Αφού έχουμε τους γιατρούς, ας το χρησιμοποιήσουμε. Θείο δώρο είναι και οι γιατροί για μας, αδερφοί αγαπητοί, και κατόπιν και ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, εδώ ο Μωυσής είναι θεράπων εις όλων των οίκων αυτού, το ίδιο και ο Χριστός είναι ως Υιός επί των οίκων αυτού. Αν έχουμε τον Χριστό μέσα μας, εδώ είναι ο οίκος, τότε πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, δεν θα πάρω περισσότερο χρόνο, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βέβαια την παρουσία. Ήρθε ο αδερφός μας ο Λευτέρης, ο οποίος έχει πολύ ωραία ομολογία να μας πει πώς η σύζυγός του, αδερφή, έτσι μέσα από μεγάλες δυσκολίες και ταλαιπωρίες, έλαβε μια υπέροχη θεραπεία. Είναι και η σύζυγός τώρα μέσα μας. Αλληλούια! Αυτό πάνω να πει, παίρνω χαρά, γιατί ο Κύριος με θεραπεύει. Ο Κύριος με υπηρετεί. Δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Αποκλειστικός σκοπός όλων των ενεργειών στη ζωή μας και των βλέψεων και των προσδοκιών μας πρέπει να είναι η δόξα του Χριστού. Αν η θεραπεία μου δεν είναι για τη δόξα του Χριστού, καλύτερα να μην την είχα πάρει. Θα με οδηγήσει μακριά του. Όπως οδήγησε τους 9 λεπρούς, οι οποίοι ήθελαν απλά να απολαύσουν αυτόν τον κόσμο, τους είχε λείψει ο κόσμος και δεν μπορούσαν να τον απολαύσουν. Έτσι λοιπόν, πρώτα να δοξάζεται ο Κύριος και μετά και εμείς να ανακουφιζόμαστε. Αμήν. Έλα, Φελευθέρη. Θες ημέρα στον αιώνα ο Χριστός συγγραφός με τα μάλλον και τα πάντα ποτέ αυτός. Δόξα στις αυτόν, δόξα εις αυτόν, ο Χριστός μας είναι ο ίδιος, δόξα εις αυτόν.
Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό που και σήμερα ακόμα μια φορά μας αξιώνει να έλθουμε ανάμεσά σας, να ζητήσω συγγνώμη από τον αδελφό τον Σωτήρη και από όλους εσάς. Αργήσαμε, φιλοξενούμε την νεολαία της αδελφής εκκλησίας της Μυτιλήνης και έπρεπε να βοηθήσουμε τους αδελφούς να μετακινηθούν για τη Ριζούπολη. Τους είχαν καλέσει σήμερα και παρά το γεγονός ότι 8 παρά 20 ήμουνα στην παραλιακή, ευδόκησε ο Κύριος, άνοιξε ο δρόμος, δόξα τω Θεώ, και ήρθαμε έστω και 10 λεπτά καθυστερημένοι. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Μεγαλεία έκαμε ο δυνατός στη ζωή μας και βεβαίως αυτό το λέει η μητέρα του Κυρίου, αλλά το ομολογούμε και όλοι εμείς που γνωρίσαμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας δυνατό. Ο Κύριος μας λέει, κατέστησε το λαό του, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, για να εξαγγείλει τις αρετές αυτού. Και το βραδινό αυτό θα εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου μας με ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό του, με ευχαριστία η οποία πηγάζει από τα βάθη της ψυχής μας. Ξέρετε, πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους στις διάφορες εκδηλώσεις της καθημερινότητας, όταν πάμε να ψωνίσουμε, στη δουλειά μας, και ομολογούμε μερικές από τις ενέργειες που ο Θεός έκαμε στη ζωή μας. Και οι άνθρωποι αισθάνονται εκείνη την ώρα ότι μας φέρνουν σε δύσκολη θέση, ενώ θέλουν να ακούσουν τι ακριβώς έγινε και ποια ήταν η εξέλιξη. Συστέλλονται και μας λένε, δεν πειράζει, σταματήστε, Μη σας φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Λέω, δεν μας φέρνετε σε δύσκολη θέση, αλλά είμαστε στην ευχάριστη θέση ακόμα μια φορά να ομολογούμε τι έκαμε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας. Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου και τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που ο Κύριος ενήργησε, ενεργεί, αλλά και πρόκειται να ενεργήσει μέχρι την ημέρα της ελεύσεώς του. Είμαστε προς το τέλος του 2011. 15 Νοεμβρίου τελειώνει ή, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο με την ασθένεια της κόρης μας. Γιατί η δοκιμασία δεν ξεκίνησε το 2011 για εμάς, ξεκίνησε το 2007 για την οικογένειά μας, όπου η κόρη μας προσβλήθηκε από ένα σπάνιο νόσημα, δύσκολο, αλλεργική πορφύρα ονομάζεται, δεν έχει σχέση με αλλεργία, αλλά η νόσος αυτή έχει ως ιδιότητες να σπάνε αγκία στον οργανισμό και στο τέλος, αφού περάσουν περίπου 2 μήνες, όπως μας είχαν πει οι γιατροί και όπως διαπιστώσαμε και εμείς όταν η μικρή προσβλήθηκε από το νόσημα αυτό που είναι αυτοάνοσο, στη συνέχεια προσβάλλονται ή τα νεφρά ή το παχύ έντερο, και μάλιστα ο αδελφός ο Αλέκος ο Περάκης μας είπε ότι είναι πολύ πιθανό να προσβληθεί και ο εγκέφαλος. Το νόσημα στην αρχή αφήνει σημάδια τα οποία είναι σοκαριστικά. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι με μελανώματα πολύ έντονα, ανάγλυφα, θα μπορούσα να πω ότι μοιάζει κάτι περίπου σαν λέπρα, και πραγματικά το θέαμα, όπως σας είπα και πριν, είναι σοκαριστικό. Όταν πλέον το δέρμα αρχίζει να αποκτά τη φυσιολογική του κατάσταση και ο ασθενής, ας πούμε ότι είναι στην ανάρρωση, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να προσβληθεί ένα από τα 3 όργανα τα οποία σας είπα προηγουμένως. Στην περίπτωση της Μαριάννας προσβλήθηκαν τα νεφρά. Έγινε βιοψία, πράγματι υπήρχε νεφρίτιδα, η οποία δεν αντιμετωπίζεται διουδενός άλλου τρόπου παρά μόνον με αγωγή, και μάλιστα πολύ ισχυρή αγωγή, κορτιζόνης. Αρκεί να σας πω ότι ένας ενήλικας δεν μπορεί να πάρει παραπάνω από 16 μιλιγκράμμ την ημέρα. Αυτό τουλάχιστον συστήνει ένας ενδοκρινολόγος ή ένας αρμόδιος γιατρός. Η Μαριάννα έπαιρνε 48 μιλιγκράμμ την ημέρα για περίπου 8 μήνες. Ήταν πολύ δυνατή δοκιμασία και για μένα και για τη Χριστίνα. Διήρκησε περίπου 3,5 χρόνια, 4 χρόνια, και εκεί στην ημερομηνία που σας είπα όταν ξεκίνησα, 15 Νοεμβρίου του 2011, επισκεφτήκαμε τον γιατρό στον Πέδων που την παρακολουθούσε. Μας είπε ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά και δοξάστε το Θεό. Συνέχισε τη φαρμακευτική αγωγή, όχι πλέον με κορτιζόνη, με κάποια άλλα χάπια υπιότερης μορφής, και αυτή η αγωγή συνεχίστηκε μέχρι πριν από λίγους μήνες, μέχρι πριν από 4 μήνες. Τώρα η Μαριάννα είναι απεξαρτημένη από τη φαρμακευτική αγωγή και είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Και όλα βαίνουν καλώς. Εκεί λοιπόν στο 2011, 15 Νοεμβρίου, είχαμε λοιπόν τις αγαθές αγγελίες. Όμως 15 μέρες αργότερα, πηγαίνοντας στο σπίτι, κεραυνός σε νεθρία. Και κάπως έτσι έρχονται οι δοκιμασίες στη ζωή μας. Κεραυνός, ενεθρία. Η σύζυγος μου έβαλε να φάω, κάθισα στο τραπέζι και καθώς έτρωγα μου λέει, θα σου πω κάτι το οποίο είναι λίγο δυσάρεστο, αλλά θα το περάσουμε και αυτό. Σήμερα το πρωί γονάτισα να προσευχηθώ και καθώς προσευχόμουν είχα βάλει τα χέρια μου ανάμεσα στο στήθος μου και στον αριστερό μαστό αισθάνθηκα ότι υπάρχει κάτι το οποίο ποτέ δεν το είχα ψηλαφίσει ή τουλάχιστον δεν είχα αισθανθεί να υπήρχε τις προηγουμένες ημέρες. Πήρα αμέσως στο γιατρό και έκλεισα ραντεβού. και μου είπε ότι θα πρέπει να με δει άμεσα. Πράγματι λοιπόν, μετά από μία ή δύο ημέρες επισκεφθήκαμε το μαστολόγο που την είχε δει πριν από 6 μήνες και που δεν υπήρχε κανένα απολύτως έβριμα στους μαστούς και της είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε μία αφαίρεση ενός κομματιού από αυτό το οποίο υπάρχει στο μαστό της για να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα γίνει κάποιο λάθος, δεν θα προκληθεί κάποιο λάθος. Αρχικά μας είπε ότι μπορεί και με παρακέντηση να γίνει βιοψία και τελικά ιστολογική εξέταση, αλλά στη συνέχεια μας είπε ότι καλό θα ήταν να αφαιρεθεί κάποιο κομμάτι. Αυτό το οποίο έπιασε η Χριστίνα στο μαστό ήταν το 1/3 περίπου ενός μανταρινιού. Ήταν τόσο μεγάλο και ήταν ξαφνικό. Δεν υπήρχε δηλαδή σταδιακότητα, δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη σταδιακή. Πράγματι έγινε η αφαίρεση και αυτό ήταν κανονική επέμβαση, ολική νάρκωση. Αφαιρέθηκε ένα κομμάτι από το μαστό της και όταν βγήκε από το χειρουργείο ο γιατρός, πολύ μακριά στο διάδρομο, άρχισε να μου μιλάει δυνατά και να μου λέει «Μακάρι να διαψευστώ, είναι σκληρό, είναι μαύρο, δεν είναι καλό». Δεν θα της πεις απολύτως τίποτε. Θα το χωνέψεις εσύ για περίπου μία εβδομάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η ιστολογική και θα δούμε. Μακάρι να διαψευστώ. Ήτανε ακριβώς τα λόγια τα οποία μου είπε και σας τα μετέφερα αυτολεξί. Πράγματι λοιπόν, μετά από 3 μέρες, πριν παρέλθει η εβδομάδα, με πήρε τηλέφωνο στην εργασία μου τρίτη πρωί και μου λέει επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου και πράγματι είναι καρκίνο στο μαστό. Λέω μπορεί να γίνει μερική αφαίρεση του μαστού. Μου λέει ολική αφαίρεση του μαστού Λευτέρη για να είμαι θα ασφαλής και όχι μόνο αυτό, αφαίρεση των μασχάλιων λεμφαδένων. Του λέω αλλάζει η ζωή μας γιατρέ. Βεβαίως και αλλάζει η ζωή σας Λευτέρη. Βεβαίως και αλλάζει η ζωή σας Λευτέρη. Βεβαίως και θα αλλάξει η ζωή σας Λευτέρη από εδώ και πέρα. Πρέπει να είσαι ψύχρεμος, να της δώσεις κουράγιο. Θα σε περιμένω 1/4, θα την πάρεις τηλέφωνο, θα της ανακοινώσεις το συμβάν και μετά από 1/4 πλέον οι νοσοκόμες του νοσοκομείου θα την καλέσουν για να ξεκινήσει ο προεγχειρητικός έλεγχος. Πρέπει άμεσα να εισέλθει στο νοσοκομείο να αφαιρεθεί ο μαστός. Εκείνη την ώρα, αφού του έκλεισα το τηλέφωνο, βρέθηκα στο γραφείο του διευθυντή μου, με τον οποίο έχω μία τυπική επαγγελματική σχέση. Είναι ένας άνθρωπος απόμακρος, ενδιαφέρεται μόνο για τους τζίρους, ασχολούμαι με τις πωλήσεις για τους περισσότερους που δεν γνωρίζουν και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι αν θα εκπληρωθεί ο στόχος του μήνα, του τριμήνου, του εξαμήνου, του έτους. Με είδε συγκινημένο, έκλεισα την πόρτα μου, λέει κάθεσε. Τι έγινε? Άρχισα να το εξηγώ λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά δεν πέρασε 1 λεπτό και σχημάτισε έναν αριθμό. Έχει σημασία αυτό. Ακούστε το αν θέλετε με προσοχή. Σχηματίζοντας έναν αριθμό, μιλάει σε ένα πρόσωπο που ονομάζεται Γρηγόρης. Γεια σου Γρηγόρη, είμαι μαζί με έναν πολύ καλό συνάδελφο και συνεργάτη, η γυναίκα του οποίου είναι στο τάδε νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει καρκίνο στο μαστό. Μου έδωσε λοιπόν το τηλέφωνο. Κατάλαβα ότι πρόκειται για κάποιον γιατρό και μάλιστα επιφανή. Με ρώτησε για τη Χριστίνα τι ακριβώς συμβαίνει. Του έδωσε επίσης όλα τα στοιχεία και του νοσοκομείου και του γιατρού, του θεράποντος. Και μου είπε ότι μόλις πάρω την ιστολογική άμεσα να πάω να τον επισκεφθώ. Κλείσαμε το τηλέφωνο και έκτοτε εγώ δεν ξαναείδα τον άνθρωπο αυτό. Πέρασε μία μέρα, πέρασε δεύτερη μέρα και είμαστε Πέμπτη μεσημέρι. Όπου πηγαίνω στο νοσοκομείο, απόγευμα μάλλον, να πάρω τη Χριστίνα από το τέλος κάποιων εξετάσεων στις οποίες υποβαλόταν λίγο πριν από την εγχείρηση. Εκεί λοιπόν βλέπω τον γιατρό, ο οποίος ήταν χαμογελαστός, τον γιατρό, τον χειρουργό, αυτόν που είχε κάνει την εξαγωγή αυτού του κομματιού για να γίνει η ιστολογική εξέταση, τον γιατρό του νοσοκομείου. Μου λέει, ελάτε να σας πω. Ήταν πολύ χαρούμενος και πολύ χαμογελαστός και μου έκανε εντύπωση. Πράγματι λοιπόν, πήγαμε στο δωμάτιο όπου ήταν η Χριστίνα. Λέει, ακούστε, με πήραν τηλέφωνο πριν από λίγο, ενώ ήμουν στο χειρουργείο, από το πάθολογο ανατομικό τμήμα του νοσοκομείου και μου είπαν ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Με πήρε μάλιστα, λέει, η διευθύνουσα την ώρα που χειρουργούσα και με ρώτησε, είπε στην ιδιαιτέρα μου να διακόψω την επέμβαση την οποία έκανα και με ρώτησε, μήπως χειρουργείς την Τσοχαλή? Λέει, όχι. Τι έγινε όμως με την Τσοχαλή? Μην τη χειρουργήσεις, διότι συμβαίνει κάτι άλλο και πριν κάνεις οτιδήποτε, έλα να μιλήσουμε. Πράγματι λοιπόν, ο γιατρός πήγε από τη διευθύντρια του παθολογοανατομικού τμήματος στο νοσοκομείο, μίλησε μαζί της και του είπε ότι έχει γίνει λάθος διάγνωση και το πρόβλημα δεν είναι του μαστού, αλλά το πρόβλημα είναι του μυελού και εν τέλει του αίματος. Του λέω, τι σημαίνει τώρα αυτό, να κλαίμε ή να γελάμε? Καταρχάς, λέει, να γελάτε, διότι θα έχει γίνει ακροτηριασμός του μαστού, θα έχει γίνει αφαίρεση των μασχάλιων λεμφαδένων και το χέρι της θα είχε πρόβλημα από εκείνη την ώρα και μετά την εξαγωγή, και στους 3 μήνες θα τη χάναμε και εγώ θα αναγκαζόμουν να σου πω ψέματα, όχι γιατί εγώ είχα κάνει λάθος διάγνωση, αλλά γιατί κάποιος άλλος με οδήγησε με την κακή διάγνωση να κάνω κάτι το οποίο δεν είναι η αρμόδια θεραπεία για τη γυναίκα σου. Τι είχε γίνει? Και εδώ τώρα ξεκινάμε να πούμε τις ενέργειες του Θεού. Προσέξτε, δεν μιλάμε για μια θεραπεία όπου ο Θεός ενήργησε ακαριαία, όπου ο Κύριος επέχρισε πυλό στα μάτια ενός τυφλού και ο τυφλός ανέβλεψε, όπου ο Κύριος είδε νεκρό το παιδί της χείρας την Ναΐν και τον ανέστησε, αλλά μιλάμε για μια θεραπεία η οποία διενεργήθηκε μέσα από 4 μεγάλες ενέργειες του Κυρίου και βεβαίως επέτρεψε ο Θεός δοκιμασία, γιατί πάρα πολύ σωστά όλα όσα ακούσαμε από τον αδελφό τον Σωτήρη προηγουμένως, ο Θεός έχει ένα θαυμαστό σχέδιο για όλους μας προκειμένου τελικά να εργαστεί για το συμφέρον της ψυχής μας. Η μία από τις 4 μεγάλες ενέργειες είναι αυτή που σας περιέγραψα προηγουμένως. Αυτός ο άνθρωπος στον οποίο μίλησε ο διευθυντής μου είναι ένας επώνυμος γιατρός, μαστολόγος, χειρούργος, ο οποίος πήρε όλα τα στοιχεία όπως σας είπα και προηγουμένως και στον οποίο κανένας δεν είπε τίποτα να κάνει κάποια ενέργεια. Αυτός όμως, μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο, πήρε τηλέφωνο στο νοσοκομείο Μεταξά που νοσηλευόταν η Χριστίνα, ζήτησε τη διευθύνουσα του πάθολογου ανατομικού και της είπε, έχεις ένα περιστατικό που λέγεται Χριστίνα Τσοχαλή. Του λέει αυτή, ναι, ήδη έχει ξεκινήσει η ιστολογική και τη βλέπει ένας συνάδελφος. Της λέει, πάρε το περιστατικό αυτό στα χέρια σου, συνέχισε εσύ την ιστολογική, διότι το περιστατικό αυτό θα έρθει μετά σε μένα και θέλω να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι λοιπόν η διευθύνουσα, η οποία ήταν η μόνη μέσα στο παθολογοανατομικό του Μεταξά που είχε αντιμετωπίσει την ασθένεια της Χριστίνας πριν από χρόνια, κατάλαβε ότι δεν επρόκειτο για καρκίνο, αλλά επρόκειτο για ένα άλλο νόσημα το οποίο ονομάζεται χλώρωμα ή αλλιώς εντοπισμένη μορφή λευχαιμίας, όπου το χλώρωμα είναι μια ασθένεια η οποία ή προηγείται ή συνεκδηλώνεται με οξία λευχαιμία. Είναι ένα σπάνιο νόσημα. Αρκεί να σας πω ότι ήμασταν το 23ο περιστατικό στη Διεθνή Βιβλιογραφία από το 1977. Κανένας γιατρός δεν θα μπορούσε να το διαγνώσει παρά μόνο αυτή η οποία είχε ένα αντίστοιχο περιστατικό πριν από χρόνια. Εδώ κάνω μία παρένθεση. Όταν φτάσαμε στο Μεταξά για πρώτη φορά και καταλάβαμε ότι πρέπει να νοσηλευτούμε, εγώ άρχισα να λέω στον Κύριο, λέω, Κύριε, γιατί μας έστειλες τόσο μακριά? Είναι στην άλλη άκρη του νομού Αττικής, στον Πειραιά. Πώς θα πηγαίνω από την Ηλίουπολη στον Πειραιά κάθε μέρα, τόσες φορές ή όσες φορές χρειάζεται? Τα παιδιά, το σχολείο, φροντίδα, η δουλειά. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη ενέργεια που θα σας πω. Στο Μεταξά, Λευτέρη, στο Μεταξά. Γιατί στο Μεταξά όμως? Γιατί εκεί υπήρχε το μοναδικό μηχάνημα που μπορούσε να διαγνώσει το χλώρωμα. Ούτε στον Άγιο Σάββα δεν υπάρχει. Και σε κανένα άλλο νοσοκομείο της Ελλάδας. Η τρίτη μεγάλη ενέργεια του Θεού και η αρχική. Χλώρωμα που είναι καλύτερο από το οξύ αλευθυμία. Γιατί? Γιατί την ώρα που μέσα στο μυελό άρχισαν να δημιουργούνται τα κακοήθη κύτταρα, ο Θεός τα πήρε μέσα από το μυελό, γιατί αν έμεναν στο μυελό θα υπήρχε οξύ αλευχαιμία, όπου χωρίς θεραπεία είναι ένας μήνας ζωή ανθρωπίνος, και τα οδήγησε όχι στον εγκέφαλο, όχι στο στομάχι, όχι στο παχύεντερο, όχι σε ένα άλλο σημείο που δεν θα μπορούσε η Χριστίνα να τα ψηλαφίσει, αλλά στο μαστό της, όπου, όπως ξέρουμε, όλες οι γυναίκες ψηλαφίζονται. Αυτή ήταν η τρίτη μεγάλη ενέργεια του Θεού. Και η τέταρτη μεγάλη ενέργεια θα σας την πω λίγο αργότερα. Έτσι λοιπόν, έχοντας όλα αυτά σαν δεδομένο, ότι ενώ έγινε λάθος διάγνωση και ήταν βέβαιο ότι θα οδηγούμασταν σε ναυάγιο, ο Θεός την τελευταία στιγμή, επιτρέψτε μου την έκφραση, όπως λένε οι άνθρωποι, έσωσε την παρτίδα μέσα από αυτό τον ψυχρό διευθυντή, ο οποίος όταν έβγαινα έξω από το γραφείο του είπε φωναχτά, πώς το έκανα, λέει, αυτό εγώ, ποτέ δεν το έχω κάνει. Πήρε τηλέφωνο έναν γιατρό, ο οποίος μίλησε με τη διευθύνουσα στο παθολογικό του Μεταξά, η μόνη η οποία είχε συναντήσει ανάλογο περιστατικό και η μόνη η οποία μπορούσε με βάση την εμπειρία της να καταλάβει ότι δεν πρόκειται για καρκίνο αλλά για κάτι άλλο. 19 Δεκεμβρίου ή 18 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησαν οι χημειοθεραπείες. Εκεί πλέον οι μαστολόγοι έχουν αποχωρήσει και έχουμε πλέον συνεργασία με τους αιματολόγους. Δεν έχουμε κανένα γιατρό γνωστό, δεν υπάρχει κάποιος να μας βοηθήσει και η ερώτηση από τον μαστολόγο του νοσοκομείου Μεταξά είναι: έχουμε τρεις αιματολόγους πολύ έμπειρους. Τον Τάδε, τον Τάδε και τον Τάδε. Πες μου ποιον προτιμάς. Λέω, μα κανένα δεν ξέρω. Πες ένα όνομα. Και είπα ένα όνομα. Στο τέλος αποδείχθηκε ότι αυτός ο γιατρός ήταν ένας ευθυσυνείδητος άνθρωπος, όχι διεφθαρμένος, και μάλιστα ο αδελφός μας ο Δημήτρης ο Κοτσόνης, αδελφός από την Εκκλησία του Παγκρατίου, ο οποίος είναι ιατρικός επισκέπτης και δούλευε τότε στην εταιρεία, στη φαρμακευτική εταιρεία που είχε τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία της Χριστίνας, μου είπε, τον ξέρω τον άνθρωπο αυτό πολύ καλά, είναι πολύ καλός επιστήμονας, δεν είναι διεφθαρμένος και είναι ο μόνος άνθρωπος στην αιματολογική κλινική που δεν χρηματίζεται. Γνωρίζουμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο την επόμενη μέρα, Παρασκευή, ο οποίος μας λέει, Χριστίνα, απευθυνότανε σε εκείνη απευθείας, θα γίνει στο σώμα σου βομβαρδισμός, θα περάσεις δύσκολα, αλλά θα πρέπει να σταθείς και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Η θεραπεία είναι επιθετική, δεν σκοτώνει μόνο τα κακά κύτταρα αλλά και τα καλά, και μετά το τέλος κάθε σχήματος να ξέρεις ότι ο οργανισμός σου θα είναι πολύ αδυνατός, οι αιματολογικοί σου δείκτες σχεδόν μηδενικοί και εκεί θα κινδυνεύεις να προσβληθείς από μία λίμωξη που μπορεί να είναι μεταδιδόμενη από ένα κουνούπι. Θα πρέπει να είσαι συνέχεια σε καραντίνα. Άρχισε λοιπόν η θεραπεία και πράγματι ήταν όλα αυτά τα οποία μας είπε ο γιατρός και πολύ περισσότερα, τόσο δύσκολα, τόσο επώδυνα για την ίδια κυρίως, αλλά και για μας που ήμασταν δίπλα της. Ίσως το πιο ανώδυνο είναι αυτό που πολλοί άνθρωποι, ίσως και εσείς, να θεωρείτε επώδυνο. Καθόλου δεν βλέπαμε στο ότι η Χριστίνα δεν είχε μαλλιά για 1,5 χρόνο. Ούτε εκείνη το σκέφτηκε, ούτε εγώ. Είναι πολυτέλεια, ήταν πολυτέλεια μπροστά σε όλα αυτά τα οποία συντελέστηκαν. Πέρασε το πρώτο σχήμα, θα έλεγα ίσως να ήταν η πιο ανώδυνη θεραπεία από τα 4 που συνολικά πραγματοποιήθηκαν, και στο δεύτερο σχήμα πραγματικά εκεί πολλές φορές είπα στον Κύριο, λέω, Κύριε φεύγει, αναχωρεί. Δύσκολες καταστάσεις, χαραγμένες στη μνήμη, στην καρδιά, αλλά και πολύ ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου. Εδώ να πούμε μία εμπειρία από το δεύτερο σχήμα, αδελφοί, γιατί αυτό έχει σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε στον πρόλογο του αδελφού μας. Δηλαδή, ο Θεός επιτρέπει γεγονότα και καταστάσεις στη ζωή μας, γιατί μέσα από αυτά σπουδάζουμε. Χωρίς δοκιμασία, αδελφοί, δεν σπουδάζουμε τελικά την παντοδυναμία, την παντσοφία και την απόλυτη κυριαρχία του Κυρίου όλων των δυνάμεων. Επίσης, δεν σπουδάζουμε να αυξανόμαστε περισσότερο στην επίγνωση ότι εμπιστευόμαστε έναν Θεό που τα πάντα μπορεί να διενεργήσει. Πάσε, ετρίχε της κεφαλής σου, είναι ηρυθμημένε, είπε ο Κύριος τότε, όταν ο Λευτέρης έκρασε. Δηλαδή, Κύριε, τα πάντα είναι κάτω από την εξουσία μου. Κύριε, αναχωρεί. Αναχωρεί. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα τη Χριστίνα, για την οποία οι γιατροί είπανε, άτομο με πολλά ψυχικά αποθέματα. Εγώ όμως ήξερα ότι δεν ήταν δικά της. Κοιμότανε νύχτα και ημέρα αγκαλιά με τη γραφή. Και όταν τα πράγματα δυσκολευόντουσαν, διάβαζε. Και αυτό το λέμε για να υψώσουμε το λόγο, αδελφοί. Ο λόγος του Θεού είναι πιστός και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι αψευδής. Ο λόγος του Θεού αποτελεί και σήμερα, εν έτη 2015, βάλσαμο, ιατρικό, βότανον ζωής. Και όταν ερχόταν η δύσκολη στιγμή και διάβαζε, τα πράγματα στη συνέχεια καλυτέρευαν. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή μου λέει, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο. Και πράγματι ήταν η ώρα που ζήτησα από τον Θεό να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Μετά από 3 μέρες η Χριστίνα άρχισε να καλυτερεύει. Άρχισε να αισθάνεται καλύτερα. Και προς το τέλος αυτής της θεραπείας, της δεύτερης, τα πράγματα καλυτέρευσαν, αφού όμως είχαμε φτάσει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μία από τις δύσκολες καταστάσεις, μεταξύ άλλων, ήτανε όταν από έλλειψη αιμοπεταλίων έπαθε γαστροραγία. Εκεί λοιπόν πονούσε. Πονούσε στην κοιλιά, αλλά πονούσε και στο στόμα. Και καθώς πονούσε, ζητούσε από τον Κύριο απλά να της απαλύνει τον πόνο. Κύριε, βοήθησέ με να γίνω πιο ανθεκτική, ή απάλυνέ μου εσύ τον πόνο. Και καθώς ζητούσε από τον Κύριο να της απαλύνει τον πόνο, άκουσε μία φωνή στη διάνοιά της να της λέει, όπως τώρα εσύ πονάς, έτσι και εγώ πονάω όταν εσείς καταλαλείτε τους αδελφούς σας. Γιατί ο Θεός μας σπουδάζει, αδελφοί, μέσα από όλα αυτά τα οποία επιτρέπει στη ζωή μας. Και κάθε παιδεία του Κυρίου, πέραν όλων των άλλων, έχει και σοφρονιστικό χαρακτήρα. Και βεβαίως πέρασε η δεύτερη θεραπεία και εκεί άρχισα να βλέπω την τέταρτη μεγάλη ενέργεια του Θεού. Όλες οι εκκλησίες είχαν μάθει για το περιστατικό, χωρίς να πάρουμε τηλέφωνα, χωρίς να μιλήσουμε με κάποιον αδελφό ιδιαιτέρως. Και άκουσα έναν αδελφό από άλλη εκκλησία, αδελφή, να μου λέει, θέλεις να ξεκινήσουμε αλυσίδα νηστιών? Του λέω, δεν θέλω να βάλω βάρος στους αδελφούς μας. Αδελφέ μου, είμαστε χριστιανοί, είμαστε αδελφοί. Θέλεις? Θέλω. Περίπου 20 άτομα προσφέρθηκαν να πραγματοποιήσουν τον αγώνα αυτό από 7 εκκλησίες. Για 3,5 μήνες έστω και ένας αδελφός ή αδελφή καθημερινά νίστευε για τη Χριστίνα. Μέχρι το τέλος. Μέχρι την ημέρα που ο γιατρός είπε, είσαι ελεύθερη να εξέλθεις από το νοσοκομείο. Προσευχές των αδελφών όπου ο Θεός διέγειρε τις καρδιές τους ήταν καταλυτικές και η τέταρτη μεγάλη ενέργεια του Κυρίου συνεχίζεται. Αδελφοί, δεν δώσαμε ούτε ένα ευρώ ούτε στο γιατρό ούτε στις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές. Εάν κάποιος ερχόταν στο νοσοκομείο και έβλεπαν πως ο γιατρός συμπεριφέρεται στη Χριστίνα και πως οι νοσηλευτές, θα αισθανόσασταν ότι είτε είστε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο πανάκριβο, είτε ότι εμείς είμαστε πάρα μα πάρα πολύ γνωστοί του γιατρού ή των νοσηλευτών. Δεν προλάβαινε να χτυπήσει το κουμπάκι και ερχόντουσαν δύο νοσηλευτές, την περιποιόντουσαν σαν μωρό. Και όταν οι γιατροί έβλεπαν ότι καλυτερεύει η υγεία της, πανηγύριζαν, αδελφοί, στο θάλαμο και ο γιατρός την παρότρινε συνεχόμενα. Παρακάλα και συνέχισε να προσεύχεσαι. Φτάσαμε στον τρίτο κύκλο, ο οποίος παρουσίασε και αυτός τις δικές του παρενέργειες. Κάθε κύκλος είχε διαφορετικές παρενέργειες. Τόλμησα να πω κάποια στιγμή στη Χριστίνα, λέω, τα έχουμε δει όλα, σταμάτα. Μη λες τίποτα. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε αύριο ή μεθαύριο. Κάθε κύκλος είχε διαφορετικές παρενέργειες. Άλλα πράγματα. Άγνωστα. Πέρασε ο τρίτος κύκλος και φτάσαμε στον τέταρτο κύκλο, όπου στο τέλος πραγματικά και εκεί υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία της. Οι φλέβες της ήταν κατεστραμμένες. Πλέον είχε χρησιμοποιηθεί και υποκλίδιος και είχε μείνει μόνο η σφαγίτιδα. Μπήκαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τον τέταρτο κύκλο, πολύ κουρασμένοι, καταπονημένοι. Ήρθαν δύο γιατροί χειρουργοί να ενώσουν την πεταλούδα με τη φλέβα, πρώτα από δεξιά, αριστερά για εσάς. 2,5 ολόκληρες ώρες προσπαθούσαν να βρούνε φλέβα. Δεν τα κατάφεραν. Τις χτύπησαν καροτίδα. Είναι θαύμα που σώθηκε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, από αυτό και μόνο. Την επόμενη μέρα ξαναήρθε. Ήρθαν οι γιατροί και προσπάθησαν από την άλλη πλευρά. Προσευχόταν η Χριστίνα στο νοσοκομείο και εγώ στο γραφείο και είπα, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε τα χέρια εσύ. Τότε λοιπόν είπε ο γιατρός στη Χριστίνα, ακόμα μία φορά τελευταία, ιδάλλως δεν υπάρχει λύση. Και όταν προσπάθησε τελευταία φορά, βρήκε τη φλέβα και τελικά ενώθηκε με την πεταλούδα έτσι ώστε να χορηγηθεί η χημειοθεραπεία από εκεί. Το τέλος της υποθέσεως, αδελφοί, ήταν ένδοξο, γιατί πραγματικά ο Θεός δοξάστηκε στη ζωή μας μέσα από όλα αυτά τα συμβάντα που μπορεί να ακούγονται πολύ δυσάρεστα και είναι, αλλά που τελικά κρύβουν το έλεος του Θεού και την απεραντοσύνη Του. Κάπου εκεί στον τρίτο κύκλο, όταν τελείωσε, άρχισα να προσεύχομαι στον Κύριο ώστε να μην περάσει αυτό που πέρασε στο δεύτερο κύκλο με τις μεταγγίσεις, διότι συνολικά σε 5,5 μήνες περίπου έκανε 63 μεταγγίσεις και μόνο από τις μεταγγίσεις θα μπορούσε να είχε αναχωρήσει. Τότε λοιπόν άρχισα να προσεύχομαι στον Κύριο και να του λέω: Κύριε, πες λόγο στο μυελό να αναπλάσει. Μετά από κάθε θεραπεία ο μυελός μηδενιζότανε, δηλαδή έγινε 4 φορές restart στον οργανισμό της. Τα φάρμακα σταματούσαν τη λειτουργία του μυελού, αλλά στη συνέχεια ο μυελός θα έπρεπε να επανειλειτουργήσει από μόνος του. Εκεί λοιπόν την τρίτη φορά, και μέχρι να επαναλειτουργήσει ο μυελός γινόντουσαν μεταγγίσεις, άρχισα να προσεύχομαι ώστε να μην επιτρέψει ο Κύριος να γίνουν πολλές μεταγγίσεις. Κύριε, πες λόγο στο μυελό να αναπλάσει. Όπως είπες, Κύριε Θεέ μου, στο δούλο του εκατόνταρχου, όπως είπες στην κολοκυθιά του Ιωνά, πες λόγο, Κύριε μου, σε παρακαλώ. Ένα ολόκληρο 24ωρο, στο γραφείο, στο νοσοκομείο, στο σπίτι, στην εκκλησία, η προσευχή ήτανε, πες λόγο, Κύριε Θεέ μου, να αναπλάσει ο μυελός. Ήταν η τρίτη ή τέταρτη μέρα μετά το τέλος της θεραπείας, μάλλον μετά το τέλος της απενεργοποίησης του μυελού. Είχε κάνει 3-4, αν θυμάμαι καλά, μεταγγίσεις στο τρίτο σχήμα. Μετά από ένα 24ωρο λοιπόν αυτής της συγκεκριμένης προσευχής, όπως σας την περιέγραψα, Πέμπτη πρωί πηγαίνω το γιο μου στο σχολείο και μετά κινούμε προς την εργασία μου. Στην παραλιακή, λίγο πριν στρίψω για τον δρόμο που οδηγεί στα Βλάχικα, είμαι στη μεσαία λωρίδα, είναι 8.30 ώρα το πρωί, έχω σκυμμένο το κεφάλι και προσεύχομαι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κύριε, πες το μυελό να αναπλάσει. Εκείνη την ώρα αισθάνομαι ένα μεγάλο όχημα να έρχεται δίπλα μου και το πίσω μέρος του οχήματος να φτάνει μέχρι τη μέση της πόρτας του οδηγού. Αισθάνθηκα παράξενα και φοβήθηκα ότι θα με γρατζουνίσει εκείνη την ώρα και διέκοψα την προσευχή μου. Σήκωσα το κεφάλι μου και κοίταξα αριστερά και είδα ένα νοσοκομιακό αυτοκίνητο όπου έγραφε μία λέξη που ποτέ μέχρι τότε, αλλά και από τότε μέχρι σήμερα, δεν είχα ξαναδεί γραμμένη. Ανάπλαση. Ανάπλαση. Το πίστεψα με όλη μου την καρδιά. Ήταν η άνοιξη προς το καλοκαίρι. Είχα κατεβάσει τα παράθυρα και δόξασα. Είσαι φοβερός. Είσαι αξιήμνητος. Είσαι άγιος. Είσαι αγαθός. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Η Χριστίνα με έπαιρνε συνήθως 4,5 ώρα τηλέφωνο, αν ήταν εκείνη καλά, ή η συνοδός που έμενε στο δωμάτιο, όταν έβγαιναν τα αποτελέσματα από τις καθημερινές εξετάσεις. Το διάστημα ήταν από τις 3,5 μέχρι τις 4,5. Εκείνη την ημέρα που είδα τη λέξη ανάπλαση, για πρώτη φορά και μοναδική, με πήρε τηλέφωνο η ίδια στις 11 η ώρα το πρωί. Μου λέει: Λευτέρη, ξεκίνησε η ανάπλαση του μυελού. Για πρώτη φορά, μου λέει, γίνεται τόσο γρήγορα. Συνέχισα την προσευχή και είπα: Κύριε, κάνε πλήρη ανάπλαση, έτσι ώστε να μην χρειάζεται από εδώ και πέρα άλλη μετάγγιση. 2 μέρες αργότερα, ολόκληρο το 24ωρο, η ίδια προσευχή, πες λόγο στο μυελό να αναπλάσει. Ακριβώς το ίδιο περιστατικό, οι ίδιες κινήσεις, πάω το πρωί το παιδί στο σχολείο, φεύγω, φτάνω στην παραλιακή, στο ίδιο φανάρι, στην ίδια λωρίδα, στην ίδια θέση, σκυμμένος μπροστά το τιμόνι. Κύριε, πες το μυελό να αναπλάσει πλήρως. Και αισθάνομαι πάλι αυτή την παρουσία, όπως και την προηγούμενη φορά πριν από 2 μέρες. Ενός οχήματος δίπλα μου, μεγάλο, σκίασε το αυτοκίνητο. Σήκωσα το κεφάλι μου και βλέπω το ίδιο αυτοκίνητο και την ίδια λέξη, ανάπλαση. Άρχισα να δοξάζω τον Θεό και έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν με πήρε στις 11, αλλά 2 ώρες αργότερα στη 1:30. Λευτέρη, πλήρη ανάπλαση. Δεν ξανά έγινε αυτό, μου λέει, ποτέ. Είναι ζωντανός, αδελφοί. Είναι ζωντανός και αυτές οι στιγμές τελικά είναι στιγμές που καταλαβαίνουμε πως ο Θεός τελικά μπορεί να ενεργήσει έστω και σε τόσο μεγάλες δοκιμασίες, ώστε να μπορούμε να τον εμπιστευόμαστε κατά πάντα. Αυτή η τέταρτη μεγάλη ενέργεια που ξεκίνησε διεγείροντας τους αδελφούς πρώτα απ' όλα να προσεύχονται με νηστεία, να προσεύχονται για το γιατρό, για τους νοσηλευτές, 3 η ώρα τη νύχτα στην εκκλησία, ολονυχτία, να ακούω αδελφοί νέες ψυχές, ψυχές 6 μηνών, 7 μηνών, να κλαίνε με λυγμούς και να κράζουν όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Ανέλαβε τα χέρια του γιατρού. Και εγώ να λέω από μέσα μου, λέω, Κύριε, εγώ δεν έχω προσευχηθεί ούτε 2 λεπτά για τον γιατρό. Και όταν τελείωνε την προσευχή του, μετά άλλα 10 λεπτά προσευχή για τους νοσηλευτές. Κύριε Θεέ μου, ποιος το κάνει αυτό? Η αγάπη του Πνεύματος του Αγίου, τα σπλάχνα και η κτιρμή του Χριστού. Να γιατί είναι σημαντικό να αναβαίνουμε στο όρος. Μόνον εκεί υπάρχει μεταμόρφωση. Και η μεταμόρφωση φέρνει αποτελέσματα. Και πολύ καρπό. Αλληλούια. Η τέταρτη μεγάλη ενέργεια του Θεού συνεχίστηκε. 24 ώρες το 24ωρο ήταν ένα συνοδός κοντά στη Χριστίνα για 7 ολόκληρους μήνες. Ξέρετε πόσα άτομα χρησιμοποιήθηκαν? Γι' αυτό που εγώ λέω, συγχωρέστε με για την έκφραση, για την επιχείρηση Χριστίνα. Πάνω από 50. Αδελφοί μας, αδελφοί. Αδελφοί που δεν την ήξεραν, που αγνοούσαν την ύπαρξή της. Αδελφοί από άλλες εκκλησίες. Και πάνω από 8 εκκλησίες υπηρέτησαν στο έργο αυτό. Στρατός στο αιματολογικό. Πήγαινα στο αιματολογικό και με έβλεπαν οι νοσηλεύτριες και μου έλεγαν, τι ακριβώς είσαστε, τι επαγγέλλεστε, πού είναι όλοι αυτοί, μου λέει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Σταναχωριούνται άμα τους λέμε ότι δεν εκπληρώνετε τις προϋποθέσεις για να σας πάρουμε μοπετάλια. Και φεύγουν με κατεβασμένο το κεφάλι. Σπάνε φλέβες, γιατί για να δώσει μοπετάλια πρέπει να κάτσεις 1 έως 1,5 ώρα στο μηχάνημα. Και επιμένουνε, πάρε μας από την άλλη φλέβα. Τι ακριβώς γίνεται? Αδελφοί, ο Θεός μας είναι αγαθός. Ο Χριστός μας είναι δυνατός. Μην αποκάμουμε. Και όπως ο Θεός ενεργεί στη ζωή ενός ανθρώπου, καθώς είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες των αιώνων, καθώς είναι δίκαιος, ενεργεί στη ζωή όλων μας. Το αποτέλεσμα είναι ότι στο τέλος της υποθέσεως το πρόσημο ήταν συν. Όλα πήγανε καλά με τη Χριστίνα. Σήμερα είναι ανάμεσά μας. Υγιής. Κάνει περιοδικούς ελέγχους. Και τώρα έχουμε το Μάιο. Ομολογήθηκε το όνομα του Ιησού Χριστού. Δόθηκαν Ευαγγέλια. Και μίλησε και στο γιατρό. Το δώρο του γιατρού ήταν μια Αγία Γραφή και ένα στυλό Πάρκερ για να σημειώνει. 2,5 χρόνια αργότερα της είπε, αυτό το οποίο μου έδωσες, να ξέρεις ότι το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Ζει ο Χριστός μας. Μετά από αυτό, όλα τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με τη δική μου ομολογία, όλα ήταν, αγαπητοί αδελφοί, όπως σας είπα και προηγουμένως, θετικά. Σε 5 λεπτά και τελειώνω. Πολύ περιεκτικά να πω. Στην 3η εβδομάδα της δοκιμασίας της Χριστίνας με κάλεσε ο εμπορικός διευθυντής και μου λέει: ή πρέπει να δώσεις όλους τους πελάτες σου σε συναδέλφους και εσύ να πάρεις άδεια, ή κάτι θα πρέπει να κάνεις βρίσκοντας έναν τρόπο να μην χαθεί ούτε 1 ευρώ. Πρέπει να πετύχεις το στόχο σου. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένας πελάτης. 7 ολόκληρους μήνες έλειψα μόνο 2 πρωινά από την εργασία μου. Γιατί? Γιατί οι αδελφοί ήταν εκεί. Και γιατί συνέχεια υπήρχε συνεχόμενη ακρόαση. Πήγαινα 3 έως 4 φορές την ημέρα, από 15 λεπτά την έβλεπα και έφευγα, για να μπορώ να εκπληρώσω όλες τις υποχρεώσεις. Ο μεγάλος γιος, Παναγιώτης, περίοδος Πανελληνίων, μόνος του, χωρίς ένα λόγο παρηγορίας, διάβαζε, πήγαινε σχολείο, φροντιστήριο και προσευχόταν. Η κόρη μου μετά από τέτοια δοκιμασία προσκολλημένη με τη μαμά, απλά περίμενε τη μαμά να έρθει στο σπίτι και εκείνη προσευχόμενη. Και οι αδελφοί ψωνίζανε από το σούπερ μάρκετ κάθε Παρασκευή. Και οι αδελφοί έπλαιναν τα πιάτα. Και οι αδελφοί σιδέρωναν. Και οι αδελφοί βοηθούσαν. Αδελφοί, μεγάλες ενέργειες κάνει ο Θεός. Είναι Θεός μεγάλων πραγμάτων. Ο στόχος της πωλής επιτεύχθη και όχι 100%. 112%, αλλά δεν είναι κολακή, αδελφοί. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη από κολακίες. Δεν το έκανα εγώ. Οι συνάδελφοι και ιδιαιτέρως αυτοί που ήταν γύρω από το γραφείο μου έλεγαν: πώς είναι δυνατόν να έρχεσαι εδώ ήρεμος, μυθάλιος, να κάνεις πωλήσεις τη στιγμή που η γυναίκα σου είναι θυμοθάνατη? Και εγώ τους έλεγα: ζει ο Χριστός. Ο Παναγιώτης πέρασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η Μαριάννα αποφύτησε την τάξη στην οποία φοιτούσε τότε με βαθμό πάνω από 19. Η Χριστίνα, όπως σας είπα και πριν, ήταν πολύ καλά. Και όλα αυτά τώρα αποτελούν μία ανάμνηση με πολλά μαθήματα, με μεγάλη παιδεία, με μεγάλη σπουδή. Αλλά αδελφοί, όσο και αν σας φαίνεται οξύμορο σχήμα, και για εκείνη και για μένα, είναι ευχάριστη ανάμνηση. Ευγνωμονούμε τον Κύριό μας και τον δοξάζουμε. Ήταν οι μόνες φορές μέσα στο αυτοκίνητο που αισθανόμουν ότι αυτού μεγαλειώτης είναι δίπλα μου. Τότε που κατάλαβα ότι αυτό το πρόσωπο στο οποίο πιστεύω είναι συγχρόνως πατέρας μου, διδάσκαλός μου, σύντροφός μου, πρωτότοκος αδελφός μου και πάνω απ' όλα είναι και φίλος μου. Μη φοβού, φίλε. Είναι πάρα πολύ όμορφο να αισθάνεσαι μέσα στην τέλεια απελπισία, στην τέλεια απογοήτευση, το χάδι του Χριστού. Το επιστέγασμα όλων αυτών, αφού βγήκαμε από το νοσοκομείο μεσημέρι Σαββάτου, στο σπίτι μας στη Λούτσα, προσευχόμουν και του λέγα: πες μου τώρα, πες μου τι θέλεις να πω. Σελίδα 653, προφήτης Ισαΐας, κεφάλαιο μη γάμα, εδάφιο 10. Σείς είστε μαρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα δια να μάθετε και να πιστέψετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Προεμού άλλος Θεός δεν υπήρξε, ουδέ θέλει υπάρχει με τεμέ. Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα και δεν εστάθη σε εσάς ξένος Θεός. Σείς δε είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και εγώ Θεός. είναι χαραγμένο στα βάθη της ψυχής μου το τι ανήγγειλε ο Κύριος σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είναι κάτι προσωπικό και δεν το έχω εκμυστηρευτεί ούτε στη Χριστίνα μου. Οι αναγγελίες όμως του Κυρίου, αδελφοί, πραγματικά ανασταίνουν νεκρούς. Εγώ έσωσα και εγώ έδειξα. Κύριε, τι έδειξες? Το απροσμέτρητον του ελέους μου και το άμετρο της αγάπης της δυνάμεως μου. Λέει ο Λόγος του Θεού, σας έδωσα, λέει, γλώσσα πεπαιδευμένων. Αδελφοί, ο Κύριος δεν κάνει πλαστική χειρουργική στη γλώσσα μας προκειμένου να μας μάθει να παρηγορούμε. Αλλά πρώτα μας περνάει μέσα από το καμίνι, στη συνέχεια μας εξάγει χρυσίων δεδοκιμασμένων και τώρα πια και εμείς είμαστε έτοιμοι να παρηγορήσουμε αυτούς που έχουν χρήμα παρηγορίας. Ο Κύριος να ευλογήσει. Αλληλούια.
Έδωσε την εξουσία στους πιστεύοντας ειν παρών σιγεία εις τους πάσχοντας χθες ημέρα στον αιώνα ο Χριστός είναι αυτός. Μεταβάλλονται τα πάντα, μα ούτε αυτός. Δόξα εις αυτόν, δόξα εις αυτόν. Ο Χριστός μας είναι ο ίδιος, δόξα εις αυτόν.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή, για τα αδέρφια μας, την αδερφή Λευτέρη και τη Χριστίνα, που τόσα μεγαλεία, αδερφή, έκανε ο Κύριος στη ζωή τους. Ζηλεύω, αλλά και δεν ζηλεύω.